Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Olve Friġiri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Insermulkom għal darbohan il-qawkom għal dan il-program kull bidu mill-sib. Ma'na passoltu għanna l-professur Olve Friġiri. Nsellim lek, Olve. Illum is-suġġett għanna huwa suġġett li inti involut ħafna fih, nista' ngħid li għamilt ħajtek kollha tgħix fiha, l-kidba. X'inhi l-kidba? X'kien il-bżonn li l-bniedem jiskopri l-kidba? Ma kienx biżejjed li jitkellem u jiftiehem u jifhem?
Il-kidba hija waħda mill-invenzjonijiet bikrija tal-bniedem. U indikazzjoni tal-bżonn tiegħu li jirreġistra l-affarijiet li ma jinsihomx. U biex ma jinsihomx ma jissejħx biss fuq moħħu. Jisseħħ fuq xi estensjoni tal-moħħ fuq tiġbida titwila tal-moħħ li għall-karta, il-paper, il-papirus, il-karta, il-paper, li hija xi ħaġa li l-bidha ma' żmien b'modi differenti wasal għaliha, sakemm ilhom għandha tant sofistikazzjoni ta' karta b'xi ħin, biex jiniżżel fuqha sinjali, ittri, alfabetti differenti b'xi ħin li jafhom. L-bjom jista jiftakar dak li xi darba ħaseb. Jiex il-kidba hija espressjoni oġġettiva li tibqa' tal-bżonn tagħna li niftakru. Dakar bidem jiftakar mentalment m'għandux bżonn biex ngħidlek li jikteb. Illum li għandna tant mezzi differenti bda mill-kalkulatur, il-calculator, il-komplement. Għandna kważi kważi ħabta nħadmu moħħna u sqinqas biex jiftakar, faċilment aktar li ninsew għax ma ħadmux moħħna biex jiftakar aktar. Kizni ta' taħriċ ta' trejnik u koll, biex sa' jibis ta' plers, jitħarġu, ħarġna kien muħtana. Jal-vuġi ta' na fil-kantu, il-komplement. F'kollox huwa bżonn juzi taħriċ ta' na fil-ħajja. U allura inti tniżżel fuq karta dak li inti taħseb li b'moħħok waħdu ma tasalx biex tiftakar. Nisna tal-qedem mhux Malta biss, kienu jisriħu biss fuq il-moħħ. U kienu jikdbu f'moħħhom jiftakru dak li għandhom bżonn jiftakru għal sekk li saħda nagħmluh. Pajizna hija storja interessanti dik li hija storja tal-verbalità li affaxxinatni fil-kidba wkoll. Kif tista' tpinġi ġenerazzjonijiet li qatt ma jikdbu xejn. Li m'għandhomx bżonn il-kidba, jew ma jafux, għalhom jirkollu xogħlija. Però fil-prattika fl-għexin tagħhom ma jinqashom xejn. Għax kull ma bżonn jiftakru jiftakruh. Dak li ma jiftakrux għax qatt ma tal-moħħ.
Mhux importanti.
Inti ma tistax tiftakar dak li ma tafx.
Ekku.
Ma tistax tinsa dak li inti qatt ma ftakart.
U naħseb il-bniedem jibda jitgħallem ukoll jiftakar dak li jogħġbu u jinsa dak li jrid.
Dik hija l-memorja selettiva mbagħad. Inti tagħżel x'tiftakar jew x'jgħinek biex tiftakar x'naf jien. Il-fatt importanti hu li inti tħaddem moħħok biex tiftakar skont il-bżonnijiet tiegħek li tiftakar. Meta taf li tista' tistri fuq djarju, allura pratikament ma tagħmilx sforz biex tiftakar. Qed inti qed tistudja għal eżami tagħmel sforz kbir biex tiftakar hawn affarijiet. Qed inti qed tara l-gost mingħajr ebda eżami li riesaq fuqek, għandek ngħid tistudja nqas, għalhekk ħafna drabi, l-istudju tal-ewwel grad fl-università. War bażi u l-aktar importanti hija dik. Għax huma s-sisin. Is-sisin mhumiex dar. Però ngħidhom m'għandekx dar. Labihom nektekhom neksini tev viver possum labik ma nistennejx ras minn ajrek. Is-sisin huma l-bażi tal-bini. Però mhumiex il-bini. Però ngħidhom m'għandekx xejn. U allura s-sisin huma kapaċità tiegħek li tiftakar li timmaġna li tirreġistra li tevoka meta trik li tiftakar meta għandek bżonn, mhux tiftakar si oħra. Ma tiftakar issa. Allora l-prontezza, l-aġilità, l-fħeffa, l-ritmu li bieħ niftakru u nitkellmu u naġixxu, nitkonkludu, niddubitaw xna fin. Meta dan kollu ma jasani xali ħana, nikdbuħ. Allora fejn il-memorja għannu? Memorja essenzjalment il-librerija l-biblioteka. Biblioteka hija l-monument il-kbir tal-memorja tan-nazzjon. Kull min jikteb ktieb u jibqa' lu ktieb hemmhekk huwa xi ħadd li kontribwixxa biex pajjiż ikollu moħħ li jibqa'. Mhux ximiteru, ma moħħ għax kull meta inti tqalleb ktieb tagħtilha ħajja. Ktieb jgħix skont kemm nies ifittxuh u jaqrah, jew jikkonsultaw x'ħafna drabi l-kotba. Għad qegħdin hemmhekk biex
taqrahom kollha?
Taqrahom kollha, anzi, tikkomplimentahom li tteftef fihom, li tnaqqar minnhom minn hawnhekk dak li hemm bżonn skont il-ħin. Però taf li huwa preżenti bħala moħħ bħala xi ħadd li jitraxxendi żmien mhux ispazju għax iktibu żgħir. Li jitraxxendi żmien iva. Awturi antikissimi li għadhom jiġu stampati llum u mawturi għadhom ħajjin bħala kienar jew aktar anzi ħafna drabi l-awtur isir ħaj aktar minn qabel meta jmut. U allura importanti li niftakru li l-ktieb huwa parti minn dik is-sistema kollha ta' memorja li bidem ħoloq biex kien jista' jkun jaf fejn qiegħed. Biex dak li jista' jirreġistra jirreġistra. Ma' żmien ħaġa saret importanti fid-dinja ta' diski fil-mużika ġifieri. Per altri canzonetti li kienu jitkantaw il-ġullara mit-trubadors mill-annejja popolari x'naf jien.
Li jtiru fit-triq.
Meta imbagħad verba volant skriptamanent dak li huwa mitqal jittir li miktub jibqa'. Jiġifieri mbagħad meta ġiet id-diska llum ġie dak kollu li huwa teknoloġija modernissima tirreġistra kanzunetta x'naf jien, nafu li d-dinja tal-kanzunetta saret dinja fondamentali importanti. Għax t-reġistra. Jek inti rajt loba futbol t-iġt t-reġtara, jek rajt film t-iġt t-reġtara, jina kħi ċinema sajt importanti kwantu kien sar possibli li proċess li jirriproduċi l-istess ħaġa. Kollox fil-femat jgħaj u għal-varjazzjoni fu l-istess ħaġa, fu l-istess ideja, il-bżon ta' għanna li niftakru.
Meta niskelmu fuq il-kitba bil-fors niskelmu fuq il-kotba, ġveru. U l-idea tal-kotba, kultant li li t-tini x'naħseb ħafna li ktieb jiġi riprodott tal-ħafna ħafna drabi, ġifieri għandek edizzjoni ta' il-ktieb. X'valur fija edizzjoni li għandek tant biex ngħidlek affarijiet riprodotti fija? Il-fatt li tilħaq ħafna nies jew inkella li tkun ħafna librerija jew inkella huwa moħħ li jinsab ħafna postijiet bil-lokaliżmu dan jew.
Ilu għandek inti tmur jiena f'mużew famuż manwa. Il-Mużew tal-Vatikan, l-Epek, jew il-Prado, Madrid. U tara kwadru famuż, emmek tara l-uniku kwadru li jeżisti, issa meta jiġi riprodott u stampat, emmek għandek diversi kopji tiegħu, dak huwa l-ktieb. Jiġifieri l-ktieb minnu nifsu ma jistax ikun uniku. Meta jkun uniku issu xi nkun għabru xi ktieb qadim isir oġġett ta' mużew tarah wara ħġieġ.
Mhux taqrah, tarah.
Tarah, mbagħad isir oġġett biex niftehmu sa xejn ikun tant sar. Famuż li inti tarah kważi mill-bogħod. Nista' niftakar palissa pereżempju għall-mużew tal-ktieb li għandhom. Kelma li għandhom li rajtin huwa tal-Polonja jien Varsavja. Fej huwa akkurat il-ktieb l-antik, diversi kodba antiki, temperatura, bidwar partikolari u x'naf jien. Għaliex il-kodba issa tant huma qodma li saru anki oġġett storiku bħal miha ġebra antika jew ħaġa prezzjuża antika u x'naf jien. Jiġifieri hemmhekk il-ktieb sar xi ħaġa waħda biss, però dik hija edizzjoni jekk jista' jiġi riprodott anke minn darba. Fil-każ ta' kwadru, il-kwadru huwa wieħed biss.
U proprju dan li affaxxinani, kwadru huwa wieħed biss u l-kopji kollha għandhom valur sekondarju. U l-ktieb għandek 1000 kopja tal-istess ktieb, kull kopja fiha l-istess valur, jiġifieri din tfisser xi ħaġa.
Il-mezz tal-komunikazzjoni huwa differenti. Jiġifieri il-kelma għandha bżonn li tiġi riprodotta. Idealment kieku ħa ngħidlek jiġi snapat ktieb wieħed u kat jaqraħ. Issa anki li meta semmejna Rembrandt laqbadna ma' Rembrandt, meta inti tarah jien naf f'mużew famuż, inti qiegħed tarah waħdek. Jew tarah jaraħ kulħadd li wieħed lilu meta mbagħad jiġi riprodott f'karta fi ktieb. Bat mux u lilu, it-tara riproduzzjoni tiegħu stampata jew il-prodotta minn pittur. Il-partituri mużikali tal-bidu kienu jkunu ħaġa unika. Jien għadt li Mozart darba sema mużika famuża u kien kapaċi jmur id-dawri jiktibha memorja, x'kien ġenju. Imma llum ma kienx ikollok bżonn jagħmilek għax ikollok kopju kien trid. Jiġifieri għandek proċess li jkollok jikkompeti ma' tal-ħaġa importanti li għandu l-moħħ tal-bniedem. Jekk mhux l-aktar importanti nisama waħda minnhom żgur hija l-memorja rabta tiegħu. Appuntu ma' li modi li minn sekonda ilu, minn issa stess lura. Dik il-bniedem għandu bżonn iħaddima u jivvinta ħwejjeġ li bihom il-bniedem jista' jagħmel aħjar. U lura l-memorja tfisser teknoloġija li tissejvja fil-kompjuter li tagħmel aktar minn kopja waħda ta' ħaġa. Tirrekordja diska, tirrekordja programm li tikteb. Appuntu l-kidba hija minnha nifissa l-arrest.
Twaqqaf punta żmien.
Eżatt. Twaqqaf f'punta żmien xi ħaġa. Jiġifieri jekk inti ktib xi ħaġa l-bieraħ u tara llum inti xi jaħdem b'ġurnata, il-karta li xi ħadd ukoll b'ġurnata ma' karta tal-reżisti jżied, baqgħet l-istess bħall-bieraħ. Dik il-bidla fil-binarju le l-aġra tal-ħajja tagħna kontra l-eternità, l-fermezza, l-istatiċità tal-ħaġa miktuba hija meraviljuża wkoll. Jien iktar jnaf manuskritt ta' 500 sena ilu, qed tara xi ħaġa li għandha 500 sena. Aħna li ma nixux daqshekk qed nara xi ħaġa bħalma tara ħarruba jew ta' żermuġ għandha 1000 sena. ja monument għan fi fajizna. L-ittar xaħġa li il-time scale taħħa differenti għafna minn tijak. Il-memoria hija kompromess bi ta' kitt time scale inkissruħ. Biex ktib ta' tant żmien ilu, nkapaċi naraħ illum u niftakru x'nafin.
Il-fatt li aħna nużaw il-kidba biex nirreġistraw kliem, ifisser li allura l-kidba tiżviluppa l-lingwa jew inkella l-lingwa tiġi żviluppata mbagħad tiġi riprodotta fi kliem li jkun stampat. Min jiġi l-ewwel, il-ktieb jew inkella il-kelma mit-kelma. Hemm fil-fatt hemm antagonizmu bejnietom dawn jew le.
L-ewwel li jiġi huwa l-fatt li bniedem inħoloq bil-ħalq biex jiekol. Ma mażmin.
Qabel li kliem.
Żgur, żgur. Mbagħad il-bniedem intebaħ li għandu bżonn jew jista' bil-ħalq jagħmel ħsejjes jivvinta ħsejjes li għandhom.
Koherenza.
Koherenza, sistema. Il-kidba hija forma ta' espressjoni li hija riżultat ta' proċess ta' ħsejjes tal-fom li mbagħad ġew kodifikati ma' żmien bdew jinkidbu ħafna lingwi kbar għal żmien tiegħu ma nkidbux mhux tagħna biss. Perbgħu ħajjin. Allora lingwa tibqa' ħajja mhux jekk tiktibha, lingwa tibqa' ħajja kien titgħidha tix.
Titkellimha.
M'aħna tħatu fil-kidba mbagħad, il-kidba fejn ifissa parti l-lingwa li tkun hija sforz biex dak li aħna qed inħossu issa. Anke kif nikti fuq assidu l-gwita, nita sennilu, qed nikti issa skont id-dispożizzjoni tar-riżorsi, tal-mezzi, tar-riċerka li għamilt issa. Mhix l-assedju għax tiġi għadda ma jistax jiġi. Fili għandek xi ħaġa li titrasferixxi żmien, li kważi kważi tisfida żmien, li tbiddel it-time scales tal-ħajja, tisfida żmien. Allura inti tara xi ħaġa li hija kważi anke fuq miż-żmien.
Il-fatt li l-kidba tibqa' u allura biex ngħidlek lingwa tista' tibqa' tgħix fil-kodba. Mingħajr ma tkun qed tgħix fir-realtà, jiġifieri toħloq realtà li tkun sorpassata għall-ispiċċat. Hija mitika xi ħaġa stramba ħafna. Għandek il-Latin, il-Latin ma jitkellmu ħadd illum, imma kodba bil-Latin għandek hemm irridu. Jiġifieri il-lingwa da ħajja fil-miktub u mhix ħajja fil-realtà.
Il-Latin klassiku għadu ħajje, mux mitħaddet, naturalment, però kif qed inti. Għadu studjat minn diversi, jis mux daqs qabel, jien għaf il-fema tiegħi hija ħaġa tista' tiġi eżatt. Tista' tiġi b'xi mod immedjata għadu għadna nista' nagħmlu din il-ħaġa kif Malta. Imma minn minna kellu xort li jistudja l-Latin għal ħafna snin, naħseb li għandu jkun grat lej dik is-sistema dik l-epoka dawk l-għalliema għaliex il-Latin ifisser anke struttura ta' ħsieb. Mod ta' kif targumenta ta' raġuna, kif tikkodifika l-klim, kif tiqiet is-sentenza fil-ordni tagħha. Kif il-klim jitet flimkien kollha f'sens ta' proċediment. Sentenza mhix set ta' klim, sentenza hija proċessjoni ta' klim, hija pellegrinaġġ. Hija vaguni ta' ferrovija waħda. U Latin jurik li dik il-kelma tiġi qabel waħda għax ta' fin. Kull lingwa għandha xi ħaġa oħra. L-Latin tant għandu struttura differenti minn tagħna. Anke jekk ħafna mar-raġunamenti tagħna ma nistinek. Li fost l-ħajn inti tiqgħod attent li kull kelma tiqgħda f'posta mhux billi tgħidha u tixxeta x'imkien. Li tkollha l-ordni partikolari tagħha. Anke għall-enfasi, anke għat-tonalità. Imma parti dan. Meta bnedem qiegħed jikteb, qiegħed jirreġistra sentimenti tiegħu dak il-ħin u allura l-kidba hija anke arti, anke kreatività. Bnedem li qiegħed jikteb, jekk qed jikteb għal raġunijiet letterari, raġunijiet ta' xi disciplina oħra jew x'nafin, għal raġunijiet ġurnalistiċi. Qiegħed dejjem jiċċensura lil nifsu, jirrevedi, jorqom, ibiddel, jadatta, jħassar, jżidu, fejn. Biex il-kelma li qiegħed joħloq issa tkun finali, tkun dik li tista' tibqa'. Li kien hemm ħafna fil-kidba fil-proċess ta' reviżjoni. Jew reviżjoni mentali, jew reviżjoni verament fiżika. Jew mentali qabel ma taqbad u tikteb. Jew fiżika ġifieri inti ktibt ħaġa mbagħad ħallija toqgħod
u
tiġi. Il-ftira mhix suna tajba, assolutament, mhix suna tajba. Tajba jekk fost l-ħajja l-kidba toqgħod ma' żmien, tinħadem, tiġi ridotta għal minimum għax bil-forsa aħna minn natura tagħna bħala bnedmin. Forsi aktar aħna li għandna tradizzjoni ta' dak li huwa megalitiku kbir, ta' dak li huwa barokk goff u stravaganti u akbar mill-ħajja. Għandna tendenza allura li nferraw klim aktar milli għandna bżonn. Il-kultura ta' repetittività hija anke mediterranja. U ta' tkabbir u ta' superlativi l-assoluti hija mediterranja ma' dak huwa kont nistgħu niddiskutu dalwaħra jekk ikun hemm xogħol. Allura inti trid dejjem tqis li kull kelma qed tuża minn żonna mhix overlapping ma' kelmi ieħor, mhix ripetittiva, mhix implikata, mhix żejda, mhix ovvja, m'hemmx għalfejn tgħidha, jew qed tiġa. Ta' kollu jfisser li inti tirrevedi u terġa' tikteb. Darba ġarben għal xogħol kieb ħabib tiegħluha vera solida time writing you. Wrong letter because I do not have time to write you a short one. Li tikteb itraqas jira jfisser li inti analizzajta, kondensajta, stringejta u tajta l-minimum. dik hija l-kapaċità tal-awtur ta' kull kellim li jitkellem bla ma jitkellem żejjed jew ripetittiv u xnafien. Għal-għadam għet nitkellem fuq il-kidba. Fil-każ ta' taħdit telepetika hemm bżonn. Bidejn jiddiskuti argumenti varja xnafien.
Għax fil-kidba repetizzjoni tista' tagħmel għajn, jifieri se jkun hemm xi ħaġa miktuba li inti terġa' tara.
Fil-kidba eżatt minn fil-kidba fil-fehma tiegħi. Repetizzjoni mhix ma teżistix, jekk mhux bħala difett. Meta hija repetizzjoni tajba hija crescendo, bħal ritornell fil-mużika. Mhux biss tgħidu darba, tgħidu darbtej. Tlieta darba.
Intensità akbar.
Żgur, intensità ta' tħoss aktar, sa tifraħ aktar, sa titnikket aktar. Jifieri hija enfasi, hija crescendo, res in lane climax. Repetizzjoni fil-letteratura jew għandek motiv f'rumanz, jew fi dram, jew diskors, dik repetizzjoni hija forma ta' ritorn, ripreża u avvanz. Dik mhix repetizzjoni, dik hija bħal futbol. Terapeti mhux terapeti, tgħidli jisma' tiġi rajt logħba waħda mhux għalhom kollha, fajti kollha. Taf li hija l-istess ħaġa u mhix l-istess ħaġa, ripetizzjoni fil-fatt hija kreattiva rhom ir-repetizzjoni xejn.
Infakkarkom dan huwa programm kull bidu miħsieb u ma nanna l-professur Oliver Figgi li qed nitkellmu dwar il-ħtieġa tal-kitba. Oliver, il-kitba bdiet biex ngħidlek b'mod primittiv ħafna, ġifieri l-ewwel bdiet fuq it-tafal u bdiet fuq il-ġebel u mbagħad fuq il-papiru, fuq il-karti, fuq illum. Illum għandna l-kitba kważi virtwali, l-kitba li tkun fuq il-kompjuter, ġifieri l-kitba tal-żara u tistax nistabilek isu. Din sa tissupera dak li kellna fil-librerija, l-librerija se titlef posta, ġifieri l-kitba miktuba sa titwarrab u se jkollna il-kelma storjata b'mod virtwali x'imkien.
Fil-ferma tiegħi għadu kmina ħafna biex wieħed jgħid anki jekk din l-istorja diġà storja ta' snin jiġifieri, però jiddependi ħafna mill-bniedem kif se jirreaġixxi quddiem għażla teknoloġika li importanti ħafna valida u l-għażla antika wkoll kif jista' jeżistu żewġ sistemi. Allura l-ktieb jibqa' però essenzjalment dak li hu tipprexxindi jekk hux elettroniku jew hux stampat bil-mod konvenzjonali. Il-ktieb huwa dejjem klim reġistrat, bordni, bqis, bipjan, għidden jazil xmezz jew ieħor, jew kwistjoni ta' kultura ta' exposure, ta' kemm huwa esposta dik it-tendenza x'na fien. Fil-qofol ta' aħħar ħaġa hija l-istess ħaġa. Jekk inti taqra ktieb, dejjem għandek xi ħaġa qudiemek li mixtieqek, anke jekk tibta' inti mixtieqek aktar.
Ċellu darba ħarġet minn.
Eżatt, eżatt.
L-eżistenza tagħha.
Użat hekk jgħidu ċertu żmien fuqha. Allora inti tista' taqbel magħha ma taqbilx magħha bħalik kif kitb ħaddieħor, tanalizza u tikkritika jiena ħafna fihom dal-proċeduri fil-kitba. Il-mod ta' kif taħseb tikteb u l-mod ta' kif tirrifletti wara li tkun ktibt. Biex bħalik kif ktib kitba ħaddieħor inti tista' tara klinikament, kritikament mill-bogħod. L-istmerija żejda però mingħajr imħabba żejda wkoll. La tfisdu ras tkasbru. Klinikament, klinik jiġifieri b'mod oġġettiv. Distaka, titexxt.
Ma jistax darba l-awtur ikun detaċ ta' sekk ikun staqqad da' sekk mill-kitba tiegħu.
Skont kemm huwa leali leħ nifsu, leali ġifieri anki jibes miegħu nifsu, rigorożità hija virtù dan il-każ. Jekk inti tara lek nifsek fid-dar ta' li x'kien koma pull stop. Punteġġatura ta' kull tip, klim, tgħidli x'jiġifier il-klim. Jekk inti użajt it-tali kelma fil-paġna 20, fil-ferma tgħid tgħid attenta x'issa f'paġna 500, jekk iktib fih tant paġni, inti accountable u referibbla dik il-kelma li użajt diġà. Fil-ripetizzjoni tkun anki accountable. Ripetizzjoni għandu xi ħaġa marbuta ma' x'imkien ieħor mhux veru. Se qed tgħid mejda jiġifieri hemm siġġu. Se qed tgħid inna f'wipers jiġifieri hemm karozza. Se qed tgħid misluta jiġifieri hemm udna dal-punt kollu. Mhux bilfors udna tinsser misluta, però misluta tinsser udna mhux. Fieri qed timplika xi ħaġa. Allura meta inti timplika xi ħaġa timplika texture niġġassija ta' affarijiet.
U l-fatt li l-kelma hija miktuba mhux mitkellma biex ngħidlek, hemm dan iċ-ċans ta' referenza faċli għal dak li diġà ntqal, għal dak li diġà nkiteb.
Għandek b'nidem, Manuel, li għed, per eżempju, għanadu eżempju viziv li jider. Maċ il-kidba tajba ħazina ma tanċ tider malajr. Imma għajn għedu skultur li għadim it-tafal. Għandek ċappa tafal bla forma ta' xejn u fidejn skultur sattiħu forma ta' witch. Għidlu għamillu witch jidbissem u dan it-tafal jibda jidbissem. Għam witch mħassab, jew witch ċajtir, witch nebbiex, jew witch rabjati, jew witch serju. U ta' dik il-fisjonom hija bil-ftit ta' tafal. Swaba tiegħu u witchu u għajnejha l-iskultur qed iħaddimhom biex jorik il-boots differenti ta' tafal. Dik hija l-kapaċità tiegħu. L-iskultur famuż li xaħet l-iskalpelu għallu kepar li ġveru. hemm bżonn li jissa tint titkellem tant ġejt eżatt kif xtaqtek jien li jkun jasok.
Dik biss jasok.
Dik biss jasok. Jifieri bħalma bdejna jaħdem l-irħam u t-tafal u fija u joħroġ minċappa rħam, ċappa t-tafal, xi ħaġa viżiva, sħiħa, allura xi kun għamel? Kollu slab of marble, naf kubu irħam, jew tafal, inneħħi iż-żejt minnu u jġik il-personaġġ jekk il-letteratura, jekk il-art, l-istess minn-lingwa. Lang is il-parol. Però kif? Il-plejer minn possibilitajiet kollha tiegħu jażel dak ix-xutt jiskolja jew jagħmel mossa brillanti. Kittieb jaqbad il-lingwa kollha, jlaqas minnha, jonqos minnha, joħroq l-istatwa li għar-romanz tiegħu. Allura kull kelma hija magħżula. Ma minn kemm, minn min, minn xiex, minni, minn kemm naf, minn kemm kollu li huwa disposizzjoni tiegħi.
Illum, Oliver, mal-kelma u mal-kidba għandna wkoll l-element ta' traduzzjoni. Traduzzjoni jiġifieri għandek kelma miktuba x'imkien, titraduċiha kultant f'kelma oħra u kultant anke f'lingwa oħra biex ngħidlek, lingwa, lingwa viżiva, lingwa ta' smih, tirrekordja. X'inhu l-valur ta' traduzzjoni tal-kelma? L-kelma meta tibdilha biex ngħidlek l-element oriġinali tagħha ma jkunx tlift ħafna minnha.
Il-traduzzjoni sħiħa ma teżistix, ma tistax teżisti, inkontu il-traduzzjoni hija dejjem parzjali, jiġifieri l-istess ħoss, jekk inti traduċi l-kelma tavola, table, jew mejda, l-istess differenti qed ngħidlek. Ritmu huwa differenti, jekk inti affers, l-aċċentwazzjoni differenti, ma dak il-kompromess huwa importanti. Jamma ninsex il-bidu jekk inkollok titraduċi sentimenti, ħsibijiet interjuri, li kienu ċerebrazzjoni, prodott ta' ċerebrum tal-moħħ tal-bniedem, fos, f'kelma ġifieri. Il-mużiċista jittraduċi f'noti mużikali dak li fil-fatt qed iħossu, dak li qed jisma' minn ġewwa. Beethoven kien jgħid, ħabba li kien ibgħat nismih kif nafu, li l-mużika tiegħu qed jismaħ għall-ġenna, fid-dinja mhux qed jismaħ tajjeb. Jifieri għandek il-ħin kollu proċess ta' traduzzjoni. Meta nittraduċu minn sena lieħor, qed nittraduċu bħalma nittraduċu minn dinja ta' ġewwa dinja ta' barra. Id-dinja ta' silenzju, id-dinja tal-komunikazzjoni, id-dinja ta' dak li nħossu, id-dinja ta' dak li nisimgħu, u nsemmgħu ċe. Fili inti u taħseb, jitħaddem il-fakultà tiegħek li tbiddel u ssarraf u ddewweb u tlaħħam fi ħsejjes tal-fom fi kliem dak li fatt mhux kliem. Kien dejjem hija traduzzjoni hija kambju. Ir-rata tal-kambju ġifieri hija l-fedeltà, hija l-lealtà, hija s-sinċerità. Kemm inti kapaċi tgħid dak li Illi gidba xini, gidba hija ħsieb, mod u diċitura differenti. Le, jiena ngħidlek wieħed u wieħed huma sitta bil-fom, għax naf li wieħed u wieħed huma tnejn, hemmhekk jew jiena ignorant ma nafx, jew jiena giddieb, irrid nagħmel xi ħaġa li m'għandix nagħmilha. Jiena qiegħed nuri li naf naħseb, però mhux l-istess nuri dak li naf naħseb dak li ngħid.
Naf żewġ affarijiet.
Qed jemm titraduċi, hija aspett morali wkoll it-traduzzjoni, inti titraduċi dejjem xi ħaġa li taf skont dak li tit. Is-sema bil-fum. Issa dik traduzzjoni qed tsibni oħra l-istess ħaġa, però l-qofol ta' traduzzjoni huwa bejn silenzju u taħdit bejn il-fatt li bidem jaħseb u fatt imbagħad jibda jitkellem. Meta jitkellem mbagħad jipprova jittraduċi dak li jħoss, dak li jista' jikkomunikat. Għax mhux biss qed nisprimi ruħi, irid niftehem. Inutli tkellimni b'mod li ma nifhmekx, ħafna drabi jiġri, tkellimni b'mod li jiena nifhmek. Jiġifieri dejjem qed nittraduċu tradira jiġifieri xi ħaġa li tgħaddi minn xi ħaġa għal oħra. Tgħid b'mod differenti.
Il-bniedem qabel beda jikteb kif qatt inti fil-bidu skopra li l-ħal qiegħed biex jikoll u mod biex jitkellem u mod biex jikteb. Imma għaliex dan id-dew minn kollu? Jiġifieri d-dam ma rrealizza li l-memorja tiegħu ma twassalx li jibqa' jiftakar kollox il-ħin kollu, dam ma rrealizza li għandu bżonn jikteb?
Min jista' jitmenna. Il-fatt hu li bniedem huwa annimal komunikattiv, allura b'xi motiv kellu bżonn li jesprimi dak li fil-fatt qiegħed iħoss, però min jista' jgħid. Jew l-ipotesijiet huma li forsi l-bniedem fil-bidu qed jitkellem anke metaforikament. Il-fatt importanti hu li l-bniedem huwa minnu nifsu xi ħadd li jrid jesprimi, jikkomunika. U allura kellu l-bżonn li wara li jpitter, wara li jisfen, wara li jmużika, wara li kanta, jagħti ħoss anki li għandu regoli oħrajn li dak li qed jaħseb. Dak il-ħoss huwa l-lingwa miktuba, jew mitħatta. Ma min jista' jidħol lura lura f'dak il-labirint kbir, dak l-ardalam tal-istorja, per-istorja dik fiha bniedem fil-bidunet kien qed iħoss li mhux biżejjed li jisma', rrid jgħid x'qed jisma', mhux biżejjed li jara, rrid jgħid. U allura naħseb jien u bħal jaħsbu nies li jaraw dal-fenomenu f'din l-inċertezza tiegħu, però f'din l-serjożità tiegħu wkoll, li meta qiegħed jiekol qal taħsis li t-nagħmel jista' wkoll ikunu ta' tifsira. Allura, nieħu doqgħu biex ifissru mod oħra, kull min ħoloq. Allura mbagħad lingwi differenti għax sempliċement kien f'postijiet differenti, però essenzjalment il-lingwi qed jgħidu l-istess ħaġa ġifieri. Jkien għandi l-kandilaċ, u ngħidlek bl-Ingliż u bit-Taljan Franċiż qed ngħidlek l-istess ħaġa ġifieri. Għaliex qed ngħidlek? Għax jekk qed nitbedu minn xulxin, qed nitbedu anke fl-andamenti, fil-kulturi, fl-aptiti, fid-drawiet, fil-ċina, fil-biss, fil-ħsieb, fix-trid. Imma essenzjalment bniedem qed ifittex l-istess ħaġa, l-istess ħaġa hija l-espressjoni fil ngħid dak li għandi ġew fija, komunikazzjoni ġifieri ngħid mod li niftieħ. Dik hija dejjem traduzzjoni, bidu minnu nifsu traduttur, jittraduċi jaqleb minn livell ta' esperjenza livell ta' esperjenza oħra.
L-aħħar kumment tiegħek Oliver, il-kitba ntużat anke bħala sena letterarja, ġifieri ma baqax tintuża biss bħala xi ħaġa utli imma xi ħaġa estetika.
Hija forma sublimi f'kull reliġjon, f'kull reliġjon hemm test sagru famuż. F'kull letteratura, f'kull kultura hemm test eżatt, elaborat, il-lingwa mħadma b'mod perfett, mill-qum, sabiħ. Pala ħoss, pala sens, pala ħaġa, pala riferimenti tal ħaġa xna fin, pala ritmu, pala mużikalità, kelma hija mużika. Allura meta titħaddem bil-aqal, titħaddem b'mod li tur il-preċiżjoni tagħha miktuba x'hija b'xi mod dewi mhix fedeltasja, m'għandix dubju, però dewi ta' dak li fil-fatt hemm fil-bniedem li huwa qabel xejn lingwa interjuri. Lingwa vera bniedem proprjetà bniedem fil-fema tiegħi mhix dik li ngħidu mill-fam il-barra, ma dik li nħossu nisimgħu għalina biss mill-fam il-ġewwa. Dak il-kompromess ma s-silenzju ngħidu l-letteratura.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li llum tkellimna dwar il-ħtieġa tal-kitba. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna, li stidinkom terġgħu tingħaddu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin u sa dak in-nhar nawguralkom saħħa u sliema.